Բարի երեկո Երևանում ժամը 19-ն է, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամառոտ։ Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց, դատարանը քիչ առաջ է հրապարակել որոշումը։
Պատիժ նշանակել ազատազրկում 2 տարի ժամկետով։
Երբ կկառուցվի Trip-ը, արտգործնախարարը ժամկետների մասին է խոսել։ Դոգմականոնով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը Հայաստան չի արտահանձվի, հայտարարում են փաստաբանները, ինչը հայտնի այս պահին։ Հայ իրավապահները կքննեն Սանկտ Պետերբուրգի հյուպատոսարանում մահացած Բորիս Ավագյանի մահվան հանգամանքները, քնչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել։ Գյումրի քաղաքապետին դուրս շպրտելու վարչապետի խոսքերից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագրում չեն դադարում Ղուկասյանին հերաշտելու մասին խոսել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին առնչվող վերջին նորությունները թնդանոթները չեն լռում, Կրեմլը սպառնում է։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա 1 ժամում, ինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կծանոթացնի օրվա հիմնական նորություններին։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանը դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման խափանման միջոց կալանքը մնաց անփոփոխ, իշխանության զավթման կոչի համար մեղադրվող Շիրակի թեմի առաջնորդը մեղադրանքը չի ընդունում և իր դեմ իրավական գործընթացը որակում է քաղաքական հետապնդում մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանական կողմն առաջ է քաշում որոշակի նախապայմաններ, մենք չենք կիսում այդ օրակարգը, լեհական TVP World հեռուստաալիքի հետ զրույցում ասել է արտգործնախարար Արադ Միրզյանը, նա միաժամանակ շեշտել է, որ պատրաստ են հնարավորինս շուտ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Բաքուն, հիշեցնենք, խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո էլ շարունակում է պահանջել փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Միացյալ Նահանգների մաքսային և սահմանային պաշտպանության ծառայության թիմը Հայաստանում է աշխատելու Հայաստանի սահմանապահ ուժերի հետ իրականացնելու կարողությունների գնահատում և բացահայտելու բարելավման կարիք ունեցող ուղղությունները, հայտնել է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Վրաստանում կիրակի օրը նախատեսված թիմ ընտրություններին ընդառաջ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն քաղաքացիներին կոչ է արել չդիմել ռիսկի և չհակադրվել պետական համակարգին ու օրենքին, քաղաքական ուժերին էլ խորհուրդ է տվել հեռու մնա սահմանադրական կարգը տապալելուն կամ բռնի կերպով փոխելուն ուղված միջոցառումներին մասնակցելուց։ Վրաստանի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտում են հոկտեմբերի 4-ին նախատեսված ընտրությունները, որին ընդհանուր առմամբ մասնակցում է 12 կուսակցություն։ Մայրաքաղաք Թբիլիսի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է 9 թեկնածու, այդ թվում գործող քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Ռուսաստանն անցած գիշեր իրականացրել է Ուկրաինայի գազային ցանցի վրա իր ամենազանգվածային հարձակումը, պատերազմի մեկնարկից ի վեր հայտարարել է երկրի պետական գազի օպերատորը։ Նավթոգազի ղեկավար Սերգեյ Կորեցկի խոսքով հարձակման հետևանքով երկրի գազի օբյեկտների զգալի մասը վնասվել է, վնասի մի մասն էլ կրիտիկական է։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր մի քանի մարզերում էլեկտրաէներգիայի անջատումների մասին։ Ուկրաինան իր հերթին հեռահար դրոններով պատասխանհարվածներ հասցրել Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին, Ֆրանսպրես գործակալությունը վկայակոչելով Ուկրաինայի անվտանգության ուժերում իր աղբյուրը հաղորդել է, որ Կիևը թիրախավորել է Օրենբուրգի նավթավերամշակման գործարանը։ Մյունխենի օդանավակայանը գիշերը մի քանի ժամով դադարեցրել է աշխատանքները օդային տարածքում նկատված դրոնների պատճառով։ Աշխատանքները վերսկսվել են առավոտյան, չեղարկվել էր 17 չվերթ, շուրջ 3000 ուղևորների համար ևս 15 ժամանող չվերթ վերահասցեավորվել է գերմանական այլ քաղաքների օդանավակայաններ։ Նախորդ շաբաթ նման միջադեպերի հետևանքով աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցրել են Դանիայի և Նորվեգիայի օդանավակայանները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը գազայի հատվածը վերահսկող Համասին մինչև կիրակի օրը Վաշինգտոնի ժամանակով 18:00 ժամանակ տվեց Պաղեստինյան անկլավում հրադադարի վերաբերյալ ամերիկյան պլանի շուրջ համաձայնության գալու համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, սա վերջին հնարավորությունն է։ Հակառակ դեպքում, ինչպես հայտարարել է Թրամփը, Համասի դեմ այնպիսի դժոխք կլինի, ինչպիսին ոչ ոք երբեք չի տեսել։ Այսօր ավելի վաղ Պաղեստինյան խմբավորման ներկայացուցիչը Ֆրանսպրեսին փոխանցել էր, որ դեռ ժամանակ է պետք ուսումնասիրելու Թրամփի ծրագիրը, որը կոչ է անում հրադադար հաստատել, 72 ժամում ազատարձակել պատաններին, Համասից պահանջում է զինաթափվել, ինչպես նաև նախատեսում է Իսրայելի բանակի աստիճանական դուրսբերում Գազայից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Եվ այսպես Շիրակի թեմի առաջնորդը դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը որոշումը քիչ առաջ հրապարակեց։ Հարցազրույցի ընթացքում հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին կարծիք հայտնած արքեպիսկոպոս Աջապահյանը ըստ վճռի այդ խոսքերն ասելով հանցանք է գործել։ Շիրակի թեմի առաջնորդն իր հետ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է որակում։ Դատարանի որոշումը լսելուց հետո կարծես սրբազանի դրամադրությունն առանձնապես չընկավ։ Դահլիճից հեռացավ, ձերքերը վեր պարզած։ Ընդամենը շաբաթներ տևած դատավարության ամբողջ ընթացքին Անուշ Մկրտչյանն էր հետևում։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանը դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման։ Դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանին 2 ամսից ավելի քիչ ժամանակ պահանջվեց նման դատավճիռ կայացնելու համար։ Նախորդ վերջին նիստի ժամանակ դատախազը պահանջել էր 2.5 տարվա ազատազրկում։
Եվոտ Միքայել Փարքասյան Աճապահյանին մեղոր ճանաչել հասարակական քրեական ուղեկցի 442-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատարարքում և որպես պատիժ նշանակել ազատազրկում 2 տարի ժամկետով։ Պատիժ սկիզբը հասնելը հաստատվում անգերանքի վերջնական պահին։ Մեղադրյալ նկատմամբ ընտրված խափան միջոց կալանքը թողնել անփոփոխ, մինչև դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։
Դատավճիռը բուրըն արձագանքի արժանացավ, դահլիճը ամոթանքի խոսքեր էր ուղում դատավորին, ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը, որ ամբողջ դատավարության ընթացքում հայտարարում էր, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում իշխանության զախտման կոչի մեղադրանքի համար, թերևս ամենահանգիստն էր դահլիճում, նա ժպիտով վերաբերվեց այս ամենին և վերջում հեռանալիս ձեռքով թափահարելով իր աջակիցներին ասաց, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դատարանը նախորդ շաբաթ էր Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանին մեղավոր ճանաչել և լրացուցիչ դատալսումներից հետո պատժաչափը որոշվեց։ Փաստացի դատավարությունը տևեց 1.5 ամիս, այս ընթացքում ապացույցների հետազոտություն եղավ, 5 պաշտպանական ճար, 2 մեղադրական ճար, վերջին խոսք, ռեպլիկներ հնչեցին, շատ արագ էր ընթանում ամբողջ դատական պրոցեսը։ Նաև այս հանգամանքը հաշվի առնելով հաստաբանական թիմը և հենց ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը ամբողջ ընթացքում պնդում էին, որ կոնկրետ քաղաքական հետապնդման հետևանք է այս ամբողջ դատավարությունը և ինչպես հենց ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը ասաց, իշխանության եկեղեցահալած քաղաքականության շրջանակում է այս ամենը տեղավորվում։ Այս քրեական գործը հարուցվել է սրբազանի ավելի քան 1 տարի առաջ տված մի հարցազրույցի հետքերով, որ նա խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Այն ժամանակ իրավապահները հանցակազմ չէին տեսել և քրեական գործ հարուցեցին միայն վերջերս, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատական արշավ սկսեց եկեղեցու վերնախավի և կաթողիկոսի դեմ։ Իրավապահները պատճառաբանում են, թե Միքայել Աճապահյանը մեղավոր է, քանի որ նույն միտքը կրկնել է մի քանի անգամ։ Սրբազանն էլ դատարանում բազմիցս ասել է, որ հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին արդեն 5 տարի խոսում է, բայց իրեն հիմա են հիշել։ Արդեն դատական նիստի ավարտին փաստաբանները լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցում եւս մեկ խախտման մասին նշեցին։ Ըստ փաստաբան Արա Զոհրաբյանի, այսօր դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանը դատավճիռը հրապարակելիս հղում է արել լրիվ այլ հոդվածի վրա։ Նրանք պատրաստվում են բողոքարկել դատավճիռը, կդիմեն ընդհուպ մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Միքայել Սրբազանը մեղադրվում էր քրեական օրենսգրքի 422 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված առարկ կատարելու համար։ Այսօր դատանը կարդալուց նրան մեղադրեց 442 հոդվածի 2-րդ մասով։ Լրիվ ուրիշ հոդված։
Ինչի մասին։ Պարզաբան։
Այս հոդվածը լրիվ ուրիշ բանի մասին է, վերաբերում է Պաշտոն Տարանձի կոմից ապօրինի ձեռնարկատիրական գործնությանը մասնակցելու։ Դատարը ուրիշ հոդվածի մասին խոսեց հիմա։
Այսինքն լեգիտիմ չի այս վճիռը։
Տեսեք, մենք հիմա միասին արձանագրեցինք, որ դատավորը վերդիկտով մեղավոր էր ճանաչել 422 հոդվածի համար, հիմա դատավճիռ կարդաց 442 հոդված կարդաց։ Ձեր տեսաձայնագրությունները, որ դիտեք, կտեսնեք, ուրիշ հոդվածի մասին խոսեց։ Սա հիմա գիտեք ինչ է, թույլ հուզմունքը մարդու ճակատագրերի վրա է ազդում։ Ակնհայտ է, որ սա պատվիրված ակտեր, դատավճիռը անպայման բողոքարկվելու է, վերականի ճաճան Միքայել Սրբազյանը նույնպես սպասում էր այս դատավճիռին, այսինքն ինքնել էր ակնկալում, ինքը հոգեպես պատրաստ էր, այո, ինքը ի սկզբանե տրամադրված էր, որ իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը իրականացվել եւ իրականացվում։
Մեր անցած ճանապարհը նախապատրաստվում էր այս ամեն ինչը, սպասելի էր ինչ որ միտեղ, սակայն սա բնականաբար այսպես չի մնա, մենք բոլոր միջոցները գործադրելու ենք այս անարդարությանը վերջ տալու համար, ես չգիտեմ սենց, պատմական ամոթի օրեր այսօր։
Օգոստոսի 15-ից մեկնարկած եւ այսօր արդեն ավարտին հասած այս դատավարությունը անցնում էր Լեփլեցուն դահլիճում։ Մեծամասնություն էին կազմում հոգևորականները եւ Շիրակի մարզից ժամանած մարդիկ։ Դատարանի այս փոքր բակում նիստի ավարտից հետո մարդիկ բողոքի իրենց ձայնը բարձրացրեցին, ամոթանքի խոսքեր կրկին հնչեցին դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի հասցեին, ինչպես նաև իշխանության հասցեին։ Փաստաբաններն էլ այդ ընթացքում լրագրողների հետ ճեպազրույցում պնդում էին, որ դիմելու են ընդհուպ մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Մենք արդեն ստացել ենք վճռաբեկ դատարանի որոշումը, որով մեր բողոքը վարույթ չի ընդունել, ընդունելը մերժել է առաջի կալանքի հետ կապված, եւ այդ մասով մենք նաեւ միջազգային ացան ենք դիմելու, եվրոպական դատան ենք դիմելու, այս դատավճիռը արդեն աշխատում ենք այդ ուղությամբ։
Եվ բառացիորեն ժոպենել առաջ Մայրաթուրը հայտարարություն տարածեց, այժմ այն ընթերցեմ առանց մեկնաբանության։ Ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ Շիրակի թեմի առաջնորդի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումն ունի քաղաքական դրդապատճառներ եւ իշխանությունների հակաեկեղեցական արշավի, բացահայտ դրսեւորումներից է։ Աջապահյանին ազատ զրկելու վերաբերյալ անարդար դատավճիռը քաղաքական հաշվեհարդարի հերթական ապացույցն է, որը խոսքի եւ կրոնի ազատության խտրականության արգելքի սկզբունքի կոպտագույն ոտնահարում է, ժողովրդավարական հասարակարգի նետված ուղիղ մարտահրավեր։ Խստորեն դատապարտելով աղաղակող ապօրինությունները, վերստին հաստատում ենք, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հետամուտ է լինելու իրավական, այդ թվում միջազգային գործիքակազմերի կիրառմանը Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի արդար իրավունքները վերականգնելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Այլ թեմաների անդրադառնանք, երբ ի վերջո կբացվի Trip-ը։ Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո հայկական կողմն առաջին անգամ ժամկետների մասին է խոսել։ Երկաթուղու կառուցումը կարող է առնվազն 2 տարի տևել։ Լեհական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նախարարի խոսքով այժմ Միացյալ Նահանգների հետ քննարկումների մեջ են, որոնք հնարավոր է ավարտվեն առաջիկա ամիսներին։ Խորհրդային միության շրջանում աշխատած երկաթուղին այժմ լիովին լքված է ու քանդված։ 2 տարում այդ ծավալի շինարարությունն իրատեսական է, երբ իշխող թիմից ավելի վաղ կարծիք էին հայտնել, թե 3 տարին անգամ լավ սցենար կլինի։ Աստղիկ Պետևյանին լսենք։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մոտավոր ժամկետներ է նշում, երբ կարող է տեղի ունենալ հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակումը։ Լեհական հանրային հեռուստաալիքի հետ զրույցում նա մասնագետներին է հղումարել, թե երկաթուղու կառուցման համար նրանք առնվազն երկամյա ժամկետ են նշում, բայց Երևանն ըստ պաշտոնյայի շահագրգռված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կապերը հնարավորինս շուտ բացելու հարցում։ Միրզոյանը նաև հայ-ամերիկյան կոնսորցիումի ստեղծման մասին է ազդարարել, որը կլինի Trip-ով երկաթգծի շինարարն ու հիմնական օպերատորը։ Հենց այդ ընկերությունն էլ պետք է որոշի այն երրորդ կողմերին, ընկերություններին, որոնք պետք է տեղում աշխատեն, ծառայություններ մատուցեն։
Specialists say that it can take at least 2 years for instance etc.
Եթե խոսենք երկաթուղային կապի մասին, մասնագետներն ասում են, որ դրա կառուցումը կարող է տևել օրինակ առնվազն 2 տարի, բայց մենք հիշ շահագրգռված ենք հնարավորինս շուտ կառուցելու, բացելու եւ վերագործարկելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կապերը, որովհետև մենք նույնպես կարող ենք օրինակ ուղարկել կամ ստանալ ապրանքներ օգտագործելով Ադրբեջանի ենթակառուցվածքներն ու տարածքը։
Ըստ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածության հայ-ադրբեջանական հաղորդակցությունների բացումը պետք է տեղի ունենա երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարգմամբ։ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով կստանա դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ, Հայաստանը փոխադարձ առավելություններով հաղորդակցություն։ Այս պայմանավորվածությունից հետո ադրբեջանցիները շարունակեցին օգտագործել Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։ Դա նախքից զայրացրեց Նիկոլ Փաշինյանին, նա տարածքային նկարտումներից խոսեց, բացատրություն պահանջեց, բայց հրապարակային արձագանքի բացակայության պայմաններում ինքն էլ փակեց թեման։ Թե իր ընկալմամբ, երբ Ադրբեջանն ասում է Զանգեզուրի միջանցք, նկատի ունեն Հորադիս Զանգելան ճանապարհը։
So what is this trip?
Տրամփի ուղու սկզբունքները համաձայնեցված են, բայց տեխնիկական խնդիրները դեռ պետք է քննարկվեն, ընդ որում թե Ադրբեջանի, թե Միացյալ Նահանգների հետ, որովհետև Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի կապը Հայաստանի տարածքով ապահովող տրիփը Երևանն ու Վաշինգտոնը միասին պետք է կյանքի կոչեն, նաեւ երրորդ կողմերի ներգրավելով, եթե Հայաստանն ու Ամերիկան համաձայնության գան։ ԱՄՆ դեսպանատունն այսօր հայտնեց, որ 4 օր առաջ Երևանը եկել ԱՄՆ մաքսային եւ սահմանային պաշտպանության ծառայության թիմը։ Մինչեւ հոկտեմբերի 11-ը կարողությունների գնահատման բարելավման կարիք ունեցող ուղությունները բացահայտելու համար կաշխատեն Հայաստանի սահմանապահների հետ։ Այս վերլուծության արդյունքում էլ ըստ հաղորդագրության կհստակեցվեն ռազմավարական ներդրումներ պահանջող ուղությունները։ Խումբը դատելով դեսպանատան հրապարակած լուսանկարից 5 հոգանոց է։ Նրանց այցը ըստ ԱՄՆ դեսպանատան առաջին քայլն է խաղաղության խաչմերուկի կարողությունների զարգացման մասին հայ-ամերիկյան հուշագրի իրականացման ճանապարհին։ Արտգործնախարարը Երևանյան այդ քննարկումներից փակագծեր է բացել։
Now we with the United delegation or a team from the United States.
Այժմ մենք Միացյալ Նահանգներից ժամանած պատվիրակության կամ խմբի հետ միասին պետք է համաձայնեսնենք անցուղու եւ այն ընկերության, որոնց մասին ես հենց նոր հիշատակեցի, տեխնիկական լուծումները, տեխնիկական մանրամասները։ Մենք արդեն սկսել ենք քննարկումները մեր ամերիկյան գործընկերների հետ։ Կարծում եմ առաջիկա ամիսներին կարող ենք ավարտին հասցնել այս գործընթացը եւ դրանից հետո պետք է մեկնարկի շինարարությունը։
Արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Հայաստանը մտադիր է Նախիջևանի տարածքն օգտագործել Հայաստանի հյուսիսն ու հարավը երկաթուղիով իրար կապելու համար։ Չնայած 2021-ին խոսվեց Նախիջևանով Արարատի եւ Սյունիքի մարզերը կապող երկաթուղու Մեղրի հատվածի շինարարության նախապատրաստական աշխատանքների մասին, բայց հայտարարություններից այն կողմ հարցն առաջ չգնաց։ Այն ժամանակ հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման բանակցությունները ռուսական միջնորդությամբ էին ընթանում։ 4 տարի առաջ հայկական կողմի հաշվարկներով Մեղրի 45 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցումը կարժանար մոտ $200 միլիոն, շինարարությունն էլ կարող էր տևել շուրջ 3 տարի։ Իշխանությունից դեռևս ձեռնպահ են մնում այսօրվա հաշվարկներից խոսել, մասնագետներն էլ դժվարանում են ասել այժմ, երբ 2 տարի է նշվում, արդյոք այդ ժամանակահատվածը ռեալ է։ Ալիևը վերջերս հայտարարել էր, թե ադրբեջանական կողմում երկաթգծի շինարարությունը մոտենում է ավարտին, ու դատելով կողմերի հայտարարություններից առաջինը բացվող ենթակառուցվածքը հենց երկաթուղին կարող է լինել։ Բայց Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից 2 ամիս անց էլ պարզ չէ Երևանն ու Բաքուն անցման պայմանների վերաբերյալ բանակցությունները արդյոք սկսել են։
Final signing ceremony of this peace treaty.
Դիվանագիտական հարաբերություններ Երևանն ու Բաքուն պարտավորվում են հաստատել խաղաղության պայմանագրով, որի ստորագրման ադրբեջանական նախապայմանը Հայաստանի սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հղումը հանելն է։
The Azerbaijani side has some preconditions for it. We don't share this agenda.
Լեհական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում արտգործնախարար Միրզյանը հայտարարել է, թե չենք իսում ադրբեջանական նախապայմանների օրակարգը։ Երևանը պնդում է, թե սահմանադրության փոփոխությունը ներքին օրակարգ է, բայց վարչապետ Փաշինյանը արդեն ժամկետներ է նշել, թե առաջիկա ընտրություններում հաղթանակից հետո հանրաքվե կնախաձեռնի։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով նոր սահմանադրությունում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները 3 հանդիպեցին։ Սրան նախորդել էր վարչապետ Փաշինյանի բուրըն արձագանքը Զանգեզուրի միջանց կարտահայտությունը լսելուց հետո։ Ամենաբարձր ամբիոնից նա Բաքվից պարզաբանումներ պահանջեց, ինչ նկատի ունի այդ ձևակերպումն օգտագործելով։ Ավելյուր, սակայն, վարչապետն ինքն իր հարցին պատասխանեց՝ իր ընկալմամբ Ադրբեջանը Հորադիս Զանգելան ճանապարհը նկատի ունի։ Կոպենհագենում այդ հարցն անձամբ Ալիևին տալու հնարավորությունից օգտվեց Փաշինյանը, այդպես էլ պարզաբանումներ չներկացրին։ Թեման շարունակում է տակմնալ Հայաստանի խորհրդարանում։ Այսօր Ռուզաննա Ստեփանյանն է իշխանություններին ընդդիմությանը հարցեր ուղղել։
Իվերջո ունեք տեղեկություններ, վարչապետ Փաշինյանը Ալիևից ճշտեց, թե ինչ նա նկատի ունի, երբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը անվանում է Զանգեզուրի միջանց?
Ես վստահ եմ, դուք տեսել եք երեկվա հանդիպման ավարտին հրապարակված մամուլի հաղորդագրությունը, որը նույնական էր հրապարակել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը, այնպես էլ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը, եւ այնտեղ շատ հստակ ֆիքսված է, որ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահը իթիվս այլ հարցերի քննարկել են նաեւ Հայաստանի տարածքով անցնող թրիփի ուղի ենթակառուցվածքային ծրագրի հետ կապված հարցեր, եւ կարծում եմ սրանով հարցը կարելի է փակված համարել, որովհետեւ եւ ես կուզենայի նաեւ դուք երեք ձեր ռեպորտաժում այդ մասին անդրադառնաք, բայց այդքան նշեցիք, շարունակում եք նշել, որ դեռևս արձագանք չկա, բայց արձագանքը դա է, արձագանքը հենց այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը նույն կերպ են անվանում այն ենթակառուցվածքային ծրագրին, որը անցնում է Հայաստանի տարածքով։
Ալիևը ասում է թրիփ,
այլ նախագծեր, ճանապարհներ, միջանցքներ, այլ երկրները ինչպես ցանկանում են թող անվանում։ Մենք գիտենք մեր տարածքով անցնող նախագծերի անվանումները, մեր ապաշրջափակման և ենթակառուցվածքների զարգացման համալիր ծրագիրը կոչվում է խաղաղության խաչմերուկ, իսկ այն ենթակառուցվածքային ծրագիրը, որը Հայաստանը իրականացնելու է Միացյալ Նահանգների հետ, կոչվում է Թրամփի ուղի հանուն միջազգային զարգացման խաղաղության։
Եթե այս հայտարարությունից հետո Ալիևը կրկին օգտագործի Զանգեզուրի միջանց ձևակերպումը, դա մեզ համար խնդրահարույց լինելու է, թե
ես խնդրում եմ, եթե ապա հարցադրումներին չենք պատասխանում, որովհետև հազարատ եթե կարող ենք հիմա մենք ասել, եթե ապա մենք ելնում ենք իրավական երկողմ փաստաթղթերից, որի տակ կա նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ստորագրությունը։
Նախ ես Փաշինյանի էքստրասենսոր հնարավորություններից տեղակ չեմ, թե ինքը ինչի նկատի ուներ Ալիևը, երբ խոսում էր Միջանցքի մասին։ Հավանաբար այդ հարցը պետք է քննարկվեր Կոպենհագենում, ձեր հետ լրիվ համաձայնը։ Հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ Փաշինյանի մեկնաբանությունները էապես տարբերվում են Ալիևի մեկնաբանություններից, և ողջամիտ հարց է առաջանում։ Լավ, մի հատ հասկանանք այս բառի տակ ինչ ենք հասկանում։ Միգուցե այլաբանություն է, ինչպես ձեր գործընկերուհին ասաց, այլաբանություն է այդ միջանցքը, թե իրական միջանցք է, որը լույսը կարելի է վառել և անջատել, առանց դրա այս հափշտապությունը ինչով է պայմանավորված։ Իրոք հարցեր են, որ ուզում ենք հասկանալ։ Կրկնում եմ, նույն Թրամփը կա ելույթը, խոսքը կա, նայեք, մարդը օգտագործում է միջանց քորիդոր արտահայտությունը, եթե դա հստակեցված չի, ինչ են ստորագրում։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը սրա մասին պետք է շատ հստակ ասի, թե ինչի մասին է խոսում, և քանի որ նրանք են շրջանառության մեջ մտցրել այդ տերմինաբանությունը Թուրքիայի հետ համատեղ, և ի վերջո մեր հանրության համար հասկանալի լինելու համար, նրանք պետք է պարզաբանում ներկայացնեն, թե դա ինչի մասին է։ Եթե մենք լավ չենք պատկերացնում, եթե կա այլ ուղի կամ այլ երթուղի կա, որը մենք չգիտենք, ապա դրա մասին պետք է նրանք հայտարարեն։
Դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին Հայաստան չեն արտահանձնի, հայտարարում են նրա փաստաբանները։ Փաստորեն ամերիկյան դատարանը չի բավարարել հայ իրավապահների պահանջը, նա սակայն Միացյալ Նահանգներում մնալ չի կարող, քանի որ միգրացիոն կարգ է խախտել։ Միևնույն ժամանակ պնդում են, Ղուկասյանը կարող է ազատ տեղաշարժվել, այլ երկիր գնալ, թե ինչ կանի Ղուկասյանն 8 ամիս ուղիղ եթերում չլինելուց հետո դեռ հայտնի չէ։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ նա հեռախոսով մեկնաբան Համլետ Ղուշյանին է հարցազրույց տվել, ում ազդարարել են։ Այդ ֆորմատով հավանաբար ամեն շաբաթ կզրուցեն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դոգմականնով Վարդան Ղուկասյանին չեն արտահանձնի Հայաստան, նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ այդ մասին որոշում է կայացրել ԱՄՆ միգրացիոն դատարանը։ Վարդան Ղուկասյանն ԱՄՆ-ում չի կարողանա մնալ, քանի որ ըստ որոշման նա խախտել է ԱՄՆ միգրացիոն կարգը։ Սակայն փաստաբանը նշեց, որ սահմանված ժամկետում դատարանի որոշումը բողոքարկելու դեպքում դատական ակտը օրինական ուժ չի ստանա եւ հետեւաբար Ղուկասյանը կշարունակի մնալ Միացյալ Նահանգներում։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ԱՄՆ-ից ուր կմեկնի Վարդան Ղուկասյանը, սակայն ըստ փաստաբանին նա տեղաշարժվելու խնդիր չունի, քանի որ նրա նկատմամբ այլևս միջազգային հետախուզում չկա։ Դոգին արտահանձնելու միջնորդությունը մերժելու տեղեկությունը ազատությունը փորձեց ճշտել նաև գլխավոր դատախազությունից, սակայն այնտեղից փոխանցեցին, որ չեն մեկնաբանում։
Եթե խնդիր ունես Գարեգինի հետ, լուսի դա դռների ետևում, բայց ոչ թե քո հաստատությունը մասնակից դարձրու ամեն ժողովրդի։ Որտորում են սիրելի ժողովուրդ, ձեր մնացեք այդ
Հայոյախառն արտահայտություններով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը, որ տևական ժամանակ է ուղիղ եթերներից զրկված է, հայաստանյան քաղաքական անցուդարձին մեկուսարանից արձագանքում է հեռախոսային ձայնագրություններով։
Նորից անդրադառնա Մերձավանի սպանությանը, գիտեք ինչ, ես իմ մասնագիտական կարծիքով կարող եմ ասել, որ սա ազգական հողի վրա կատարված սպանություն չի, դա բացառվում է։
ԱՄՆ-ի միգրացիոն վարչությունը Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալել էր այս տարվա փետրվարին, ըստ ամերիկյան կողմի, նա մուտք գործելով Միացյալ Նահանգներում նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։ Ամերիկյան դատարանն այս հարցին զուգահեռ նաև քննում էր Ղուկասյանին Հայաստանին արտահանձնելու գլխավոր դատախազության միջնորդությունը։ ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարը Հայաստանում մեղադրվում է խարդախության շորթման սպառնալիքի, բռնության հրապարակային կոչերի համար, սակայն նա մեղադրանքները չի ընդունում։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք գլխավոր դատախազությունը նոր միջնորդություն կներկայացնի ԱՄՆ իշխանություններին, պնդելով արտահանձնման պահանջը։ Պարզ չէ նաև ամերիկյան դատարանի որոշումից հետո Վարդան Ղուկասյանն արդեն ազատության մեջ է, թե ոչ, սակայն օրերս նա հեռախոսով հարցազրույց էր տվել Փակ TV-ին, որտեղ Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնալուց բացի նաև վստահեցրել է, որ մասնակցելու է 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին, չբացառելով հետընտրական կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։
Կապված ընտրությունների հետ իհարկե Վարդան Ղուկասյանը մասնակցելու է, այսինքն ԴՕԿ-ը մասնակցելու է։ Դաշինքով չէ միայնակ, դրա մասին իմ կարծիքով խոսելը դեռ շուտ է, բայց որ մասնակցելու է 100% հակառակ դեպքում մեզ ամբողջ պայքարը և ես ազատազրկումը ելիշի համար է։
Ղուկասյանի ղեկավարած նախկին հանրային ձայն կուսակցությանը 2023-ի Երևանի ավականո ընտրություններում հաջողվեց 7 մանդատ ստանալ, հետագայում սակայն խմբակցությունը պարակտվեց։
Սանկտ Պետերբուրգի Հայաստանի հյուպատոսարանում մահացած Բորիս Ավաքյանի հետ տեղի ունեցածը կքննեն հայ իրավապահները։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնել են ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով վարույթ են նախաձեռնել։ Արցախի նախկին պաշտոնյան հյուպատոսարան էր եկել պահանջելով իրեն Հայաստան արտահանցնել։ Իր վերջին տեսահողերցում պնդել էր, մերժում է ստացել, հետո նրա մարմինը հայտնաբերել էին կառույցի զուգարանում։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը, սակայն, հերքել է մեղադրանքները, իրենք Ավաքյանին չեն մերժել։ Ողբերգությունից հետո Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման ուշադրության կենտրոնում պահել։
Սանկտ Պետերբուրգի Հայաստանի հյուպատոսարանում Արցախի նախկին պաշտոնյայի մահվանից մոտ 10 օր անց Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով քննություն է սկսել։ Քնչական առայժմ մանրամասներ չի հաղորդում այս գործից, չի բացահայտում, թե արդյոք Հայաստանում քննությունը կատարվելու է ռուսաստանցի իրավապահների հետ համատեղ։ Բորիս Ավաքյանի մահից հետո ռուսաստանի քնչական կոմիտեն եւս քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության դրդելու հոդվածով։ Հնարավոր մեղադրյալների մասին տվյալներ հայտնի չեն։ Ավաքյանի փաստաբանն այսօր ազատությանը փոխանցեց միայն որ նրա դին դեռ Հայաստան չեն տեղափոխել։ Կոնստանտին Տարասենկոն ավելի վաղ նշել էր, որ 42-ամյա Ավաքյանի մարմինը ենթարկել են դատաբժշկական փորձաքննության մահվան հանգամանքները պարզելու համար։
Խոստացել են առաջիկա օրերին մարմինը մեզ հանձնել, որ տեղափոխենք Հայաստան։
Ավաքյանին անցած շաբաթ մահացած էին գտել հյուպատոսարանի զուգարանում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալը հյուպատոսարանից իր վերջին տեսագրությունն էր հրապարակել, բացատրել որ 14 ժամ խնդրում է իրեն արտահանձնել հայրենիք, բայց հայաստանյան իշխանությունները մերժում են։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը, սակայն, ազատության հետ զրույցում հերքել էր Ավաքյանի մահվանից առաջ հնչեցրած մեղադրանքները։ Արսենյանը պնդել էր, հյուպատոսարանի աշխատակիցները նրա արտահանձնումը ոչ միայն չեն մերժել, այլև ժամեր շարունակ աշխատել են այն կազմակերպելու ուղղությամբ։
Այսօրվա դրությամբ իրավապահ մարմինները չեն կարողանում պատասխանել, թե ինչ պատճառներով ՀՀ քաղաքացուն չեն կարողանում ձևակերպել էքստրադիցիայի պահը։
Արցախի նախկին Պաշտոնյան մեղադրյալ էր միանգամից երկու երկրներում՝ Հայաստանում եւ Ռուսաստանում։ Երևան Ավաքյանին հետախուզում էր փողերի լվացման պետական սահման ապօրինի հատելու համար ռուսական կողմը նրան դատարանի առջև էր կանգնեցրել ավելի քան 4.2 միլիարդ ռուբլի մաքսատուրքերից խուսափելու գործով։ Փաստաբան Տարասենկոն ազատությանը պատմել էր, որ նրա դեմ քրեական գործը ռուսաստանյան իրավապահները օգոստոսին որոշել են փակել Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցելու դիմաց։
Նա ամբողջությամբ մեղքն ընդունել է, երբ պետական մեղադրողը ներկայացրեց մեղադրանքը։ Բորիսն ինձ ասում էր. «Ընդունում եմ մեղքս, եկեք արագ ավարտենք գործի քննությունը»։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիր կնքելուց հետո Ավաքյանը ըստ փաստաբանի ազատ է արձակվել տեղափոխվել զորամաս, անցել բժշկական հետազոտություններ, անցած ուրբաթ էլ պետք է տեղափոխվեր հավաքակայան, բայց դրա փոխարեն ռուսները նրան կրկին կանչել էին դատարան, տեղեկացրել, որ ռազմական գործողություններին մասնակցելու պայմանագիրը չեղարկել են, պատրաստվում են քրեական գործ վերաբացել։
Մենք չափազանց զարմացած էինք, քանի որ ոչ մեկ այդ մասին չէր տեղեկացրել։ Դատարան նրան ուղեկցող զինվորականները ևս զարմացած էին։
Ավաքյանը դատարանին իստից դուրս էր եկել ու հասել Հայաստանի հյուպատոսարան, որտեղ անցկացրած 15 ժամերից հետո նրա դին հայտնաբերել էին զուգարանում։ Ինչպես կընթանա քննությունը Հայաստանում եւ Ռուսաստանում, մինչ Հայաստանի քննչական կոմիտեն չի մանրամասնում, փաստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն ասում է, թեև դեպքը տեղի է ունեցել Հայաստանի հյուպատոսարանի տարածքում, բայց միջազգային պայմանավորվածությունների համաձայն հիմնական քննությունը պետք է վարի ռուսական կողմը։
Բայց ի՞նչ ասեմ, որ հայ քննիչները Հայաստանից պետք է գնան Սանկտպետերբուրգ, որ ինձ քննչական գործոս տան։ Ինչ քննչական գործոս տան։ Ամենաշատը պետք է ներսում մի հատ տարածքի զննում անեն, եթե իրեղենապացկը իրեղենապաց հավաքեն, հավաքեցին, հետո ինձ դիբերեն Հայաստան ոչ թե քննություն վարեն։ Իհարկե ոչ։ Ամենաշատը պետք է տան նորից ռուս քննիչներ, որ իրան քննություն տան։
Թե հայկական, թե ռուսական իրավապահները նաև չեն հստակեցնում, ինչու են քննությունը վարում ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, ինչու չեն քննվում նաև այլ վարկածներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական դեպքը, երբ միայն լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո են առողջական խնդիրներ ունեցող ծառայողներին զորացրում։ Ազատությունն օգոստոսին պատմել էր Կարեն Շաքարյանի մասին, 19-ամյա տղայի մայրը, որդու մտավոր հետամնացությունն ու վարքային խանգարումները փաստող թղթերը ձեռքին հարցնում էր, ինչպես են Կարենին հրաձգային գունդ ուղարկել։ Մանրամասները Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Մտավոր հետամնացության խնդիրներով բանակ զորակոչված վանաձորցի Կարեն Շաքարյանը կազատվի զինվորական ծառայությունից։ Օրեր առաջ կենտրոնական ռազմաբժշկական փորձագիտական կենտրոնն է եզրակացրել, որ մոտ 3 ամիս առաջ զորակոչված վանաձորցի երիտասարդը ժամանակավորապես ոչ պիտանի է զինծառայության համար։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, որ զինծառայողին վաղաժամ զորացրելու մասին նախարարի հրամանի նախագիծն այժմ պատրաստման փուլում է։ Կարենի մայրը Գայանե Շաքարյանն ասաց, որդին այժմ հոսպիտալում է, որտեղից հայտնել են, որ երկու շաբթի օրն արդեն Կարենը տուն կգնա։ Զինծառայողի մայրը դեռ 1.5 ամիս առաջ էր հազանգել որդու հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների մասին։ Դեռ մանկության տարիներին բժիշկները նրա մոտ ախտորոշել են մտավոր հետամնացություն վարքային խանգարումներով։ Չնայած այդ մասին զորակոչի ժամանակ տեղեկացրել էին բժշկական հանձնաժողովին, ներկայացրել փաստաթղթերը միևնույնն է տղային տարել էին ուղիղ սահման ծառայության։ Մայրն անհանգիստ էր, արդյոք իր մտավոր խնդիրներ ունեցող տղան խնդիրներ չի ստեղծի բանակի համար։
Մենակ ինք տունը չքանդվի, մենակ ինձ չի դավը նասեղնի, ես չգիտեմ, ով որ իրան մի բան, դուք պատկերացնում եք ինչ հետևանք կունենա շրջապատին։ Նա տաննով 19 տարեկանա, բայց նա 4-5 դասանի երեխու մակարդակ ունի։
Արդեն ծառայության անցած Կարենի հարցերով զբաղվում էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը բազմաթիվ դիմումներ էր գրել պատկան մարմիններին ու պատասխանը ստացել, որ զինվորական բժշկական հանձնաժողովը կրկնակի ստուգել ու Կարենի մոտ ծառայության հետ անհամատեղելի խնդիրներ չի հայտնաբերել։
Փաստացի ունենք հենց նույն խնդիրները, որը տարիներ շարունակ արձանագրում ենք, ոչ պատշաճ հետազոտության իրականացում, ոչ ամբողջական առողջական վիճակի հետազոտության իրականացում, որի արդյունքում արդեն կայացվում է սխալ որոշում եւ զորակոչիկը զորակոչվում է զինվորական ծառայության ունենալով լուրջ առողջական խնդիրներ։
Ինչ եղավ, որ խնդիրն ազատության եթերում մի քանի անգամ բարձրաձայնելուց եւ իրավապաշտպանի ու զինծառայողի մոր բազմաթիվ դիմում բողոքներից հետո հանձնաժողով նայլ որոշում կայացրեց, ում սխալն էր եւ արդյոք որևէ մեկն այդ սխալի համար պատասխանատվություն կկրի։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսիսյանն ասում է, հետևողական են լինելու սխալ եզրակացության բանակ զորակոչված երիտասարդի իրավունքների պաշտպանության հարցում։
Կազմակերպությունը նախատեսում է հենց իրականացնել իրավունքների պաշտպանությունը սխալ զորակոչի, սխալ վարչարության եւ բնականաբար արդեն փոխհատուցման պահանջի հարցը պիտի բարձրացվի, որովհետեւ փաստացի ապացուցվեց, որ Կարեն Շաքարյանը ունեցել է խնդիր, որը հաշվի չի առնվել եւ զորակոչվել է ծառայության եւ արդյունքում վաղաժամ զորացրվել, այսինքն սա հիմք է պնդելու, որ այստեղ ոչ օրինական զորակոչ է իրականացվել։
Վանաձորի իրավապաշտպան Գրասենյակը միայն ամառային զորակոչի ընթացքում 70-ից ավելի բողոք է ստացել։ Տարիներ շարունակ կազմակերպությունը բարձրաձայնում է, որ խնդիրը համակարգային է։ Զորակոչիկները պատշաճ հետազոտության չեն անցնում զորակոչից առաջ, գանգատները հաշվի չեն առնվում, իսկ եթե զորակոչիկը չի ընդունում բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունն իր առողջական վիճակի մասին, անկախ բժշկական հետազոտություն անցնելու հնարավորություն չունի։ Միջդեռ պաշտպանության նախարարությունից պնդում են, թե զորակոչիկի նախաձեռնությամբ բժշկական հետազոտություն անցնել նարքելող կամ հնարավորությունը սահմանապակող որևէ իրավական ակտ չկա։
Խնդիրն այն է, որ եթե հետևողական չի լինում, հա, հենց զինծառայողը եւ նրա ընտանիքի անդամը, հաստատի կարող է շարունակել ծառայությունը ունենալով այդ խնդիրները, որոնք շատ ավելի լուրջ հետևանքների կարող են հանգեցնել հենց ծառայության ընթացքում, որովհետեւ կոնկրետ մտավոր հետամնացության ու հոգեկան առողջության խնդիրների դեպքում շատ մեծ է ռիսկը, որ զինծառայողները կունենան թե խնդիրներ իրենց ծառայակից ընկերների հետ, թե հրամանատարության հետ և թե նույնիսկ առողջական վիճակի այնքան վատթարացում, որ կարող է ազդել շատ ավելի, ունենալ շատ ավելի լուրջ հետևանքներ ամբողջ կյանքի համար։
Վանաձորցի Կարեն Շաքարյանը բժշկական հետազոտություններ անցել թե զորակոչից առաջ ու թե արդեն իսկ զինվորական ծառայության ընթացքում, բայց երկու դեպքում էլ եզրակացրել էին, թե եղած առողջական խնդիրները բանակից ազատելու պատճառ չեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ներքաղաքական այլ զարգացումների մասին Գյումրիի քաղաքապետին դուրս շպրտելու վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո մի քանի ամիս առաջ պաշտոնը ստանձնած Վարդան Ղուկասյանին հերացնելու վերաբերյալ իշխանականների հայտարարությունների իսկական տեղատարափ է սկսվել։ Փաշինյանը թեև նրան հերացնելու մեխանիզմը չի պարզաբանել, սակայն ավելի վաղ Ղուկասյանի ընտրությունը քյուրիմացություն է որակել։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիի քաղաքապետին դուրս շպրտելու մասին վարչապետի հայտարարությունից հետո Փաշինյանի կուսակիցները մեկը մյուսի հետևից սկսել են պնդել, թե Վարդան Ղուկասյանը գնալու է, բայց երբ ու ինչ սցենարով են պատկերացնում ընդդիմադիրների միավորման արդյունքում քաղաքապետ ընտրված Ղուկասյանի հերացումը, չեն բացահայտում։ Ընտրություններից կես տարի անց վարչապետը օրերս խորհրդարանի ամբիոնից կասկածի տակ դրեց արդյունքները, պնդելով, թե ընտրակաշարք է բաժանվել ու տեղի ունեցած թյուրիմացությունը պետք է շատ կվի, նկատի ունենալով Ղուկասյանի համայնքապետ ընտրվելու հանգամանքը։ Ղուկասյանը ընտրություններից հետո նաև իր վերջին ասուլիսում ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքի սլակն ուղել էր հենց ԿՊ-ի կողմը, ասելով, թե փաստեր ունի։ Այդ դեպքում ինչու չի ներկայացնում դրանք։
Ո՞վ չգիտի, որ դուք եք բաժանել ընդրակաշարքը։
Փաստերը
չեք ներկայացնում։ Կդամ։
Ավագանու ԿՊ խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանը երեք հանրայինի եթերում գլխավոր դատախազին դիմեց, թե ընդրակաշարքի մասին Ղուկասյանի հայտարարությունը ընդունեն որպես հանցագործության մասին հաղորդում։
Եվ ես միջևս գնալու եմ, որպեսզի քերական կորց հարուցվի, պարզեն արդյոք եղել է որևիցե 1 անգամ 60 դրամի որևէ ընդրակաշարքի դեպ, եւ եթե չէ, մարդիկ իրենց հայտարարությունների համար պատասխան են տալու։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ուսումնասիրում են։ Ինքը Ղուկասյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո մեղադրյալ է պաշտոնական դիրքի չարաշահման, կեղծիքի ու փողերի լվացման հոդվածներով։ Գործը հակակոռուպցիոն դատարանում մի քանի տարի է քննվում է։ Միայն փողերի լվացման հոդվածով մինչև 12 տարվա ազատազրկում է նախատեսվում։ Նաև Ապորինի գույքի բռնագանձման վարույթ կա։ Նախընտրական վերջին օրերին ևս մեկ վարույթ ավելացավ հավաքին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածով, որում Ղուկասյանը դեռ որևէ կարգավիճակ չունի։ Սրա համար հիմք է դարձել համացանցում տարածված ձայնագրությունը։ Գյումրիի քաղաքապետով հետաքրքրված է նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Մի վարույթով ուսումնասիրում են, թե արդյոք շահերի բախում է այն հանգամանքը, որ Ղուկասյանը իր փեսային իր առաջին տեղակալ է նշանակել։ Երկրորդն էլ փեսային նկատմամբ է, որ նա ըստ հանրային ծառայողի մասին օրենքի չի կարող աներոջ ենթական լինել, օրենքն արգելում է։ Հանձնաժողովը եզրակացությունը կհրապարակի հոկտեմբերի վերջին, հնարավոր է նաև, որ հակակոռուպցիոն դատարանը վճիր կայացնի։ Գուցե հենց սա է պատճառը, որ ԿՊԱ-ականներն ավելի բուռն են քննադատում ու նաև պնդում, որ Ղուկասյանը գնալու է։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանն ասում է, քրեական գործերը մինչև ընտրական պրոցեսներին մասնակցելն են հարուցվել, և Ղուկասյանը կփորձի ամեն կերպ դրանք քաղաքականացնել։
Մտնելով քաղաքականություն, հետագայում այդ քրեական գործերի երկերի արդյունքում փորձելու է այդ քրեական գործերը քաղաքականացնել, այսինքն մտնել, այսպես ասած, քաղ հալածյալի դիմակի տակ։
Այսօր քաղաքապետին աջակցող հայտարարություն է տարածել ավագանու կոմունիստական կուսակցություն խմբակցությունը, որի ցուցակով էլ Ղուկասյանն առաջադրվել էր, ընդ որում հայտարարությունը հրապարակվել է քաղաքապետանի Facebook-յան էջում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկրի բարձր ամբիոնից Գյումրու ընտրված ընդդիմադիր քաղաքապետին ուղղված հրապարակային սպառնալիքը խոսքի, մտքի ազատությունը այլախոհներին բարոյապես եւ ֆիզիկապես ոչնչացնելու նպատակ ունի։ Մենք դատապարտում ենք Գյումրու քաղաքապետին թիրախավորելու պետական պատվերները, որն իրականացվում է ձախողված, վատահամբավ, արատավոր հակումներ ունեցող ինչ որ պատգամավորների կողմից։ Հանգիստ թողեք Գյումրին, զբաղվեք ձեր աշխատանքով եւ ընդունեք իրականությունը։
Վարչապետին Ղուկասյանի մասին խորհրդարանում հարց տված ԿՊԱ-ական Սարուխանյանն ասաց, թե Կոմկուսի հայտարարությունը ծանոթ չէ, բայց մեկ անգամ ևս պնդեց, որ քաղաքապետը գնալու է, չհստակեցնելով մանրամասները։
Առաջին հերթին անելու են կարծիքով յուրեցիներն են, այսպես ասած, դուրս շպրտելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնող համայնքի ղեկավարին։ Հենց հասունանա այդ պահը, միանշանակ ես վստահ եմ, որ իրենք իրենց փասապուսը կհավաքեն ու գնալու են։
Ջամ կետ մոտավոր։
Ես որևէ բան չեմ կարող ասել, բայց վստահ եմ, որ արդեն իսկ մենք պետք է մտածենք այդ ուղությամբ։
Հնարավոր է, որ փորձված ճանապարով գնան։ Օրինակ Հարևան Ախուրյանի երկ կոալիցիա կազմած երկու ուժերի ավագանու անդամները միացան ԿՊ-ին, ու պակասող երկու մանդատն ապահովելուց հետո դաշնակցական համայնքապետը հրաժարական տվեց, ապա ավագանիում մեծամասնություն դարձած ԿՊ-ն իշխանությունը վերցրեց։ Արդյոք կփորձեն Կոմկուսից մարդկանց ներգրավել ԿՊ-ի կողմը։
Օրինակ սահմանված եւ մեծ համանդրությամբ սահմանված կարգով ցանկացած սենար, ես պարզասեմ, հնարավոր է։
Իսկ Ղուկասյանն իր ասուլիսում հիշեցրել էր իշխանություններին, որ իրեն ժողովուրդն է ընտրել։
Ինքը շատ բան ասեց, եթե ես չեմ ընդրվել, բա ով է ընդրվել։
Ղուկասյանը հայտարարել է, որ մի դեպքում ինքը ինքնակամ կլքի պաշտոնը, երբ 26 թվականի ընտրություններում ԿՊ-ն հաղթի։ Սարուխանյանն ասում է, այսօրվանից արդեն կարող է հավաքվել եւ գնալ, քանի որ վստահ է իրենց քաղաքական թիմի հաղթանակում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատից ստացվող նորությունների մասին։ Ռուսական կողմն այս գիշեր էներգետիկ օբյեկտներ է թիրախավորել, հիմնական հարվածները Պոլտավայի շրջան և Խարկով են հասել։ Չդադարող հարվածների ֆոնին Կրեմլը հայտարարում է, եթե Միացյալ Նահանգները հեռահար հրթիռներ տրամադրի Ուկրաինային, իրենք համարժեք պատասխան կտան։ Այս ամենին զուգահեռ եվրոպական առաջնորդներն են շարունակում քննարկել, թե ինչպես օգնել Կիևին Երեք Հունգարիայի վարչապետը մերժել է ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վարկ տրամադրելու Եվրամիության առաջարկը։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Եթե Միացյալ Նահանգները Թոմահոկ հրթիռներ մատակարարի Ուկրաինային, դա նոր էսկալացիայի կանգեցնի և կվնասի ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Վալդայի ակումբում երեք հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Սակայն մեծ հեռահարության այս հրթիռները, որոնցով Ուկրաինան կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին, ոչ մի կերպ չեն փոխի ուժերի հավասարակշռությունը մարտի դաշտում, պնդել է Վլադիմիր Պուտինը։
Կվնասի դա մեր հարաբերություններին, իհարկե կվնասի։ Թոմահավքների օգտագործումն առանց ամերիկացի զինվորների ուղիղ մասնակցության անհնար է, դա կնշանակի էսկալացիայի բոլորովին նոր, որակապես նոր փուլ, այդ թվում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։
Կրեմլի ղեկավարը նշել է, Մոսկվան պատրաստ է շարունակել ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ քննարկումը, ապա դարձյալ մեղադրել է ՆԱՏՕ-ին Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու համար, բայց եւ պնդել, թե ռուսական զորքը վստահ առաջ է շարժվում ռազմաճակատի գրեթե ողջ երկայնքով։ Ապա Վլադիմիր Պուտինը սպառնացել է Ռուսաստանն արագ կարձագանքի, եթե Եվրոպան սադրանքի դիմի։ Եթե որևէ մեկը դեռ ցանկություն ունի մրցել մեզ հետ ռազմական ոլորտում, ազատ է, թող փորձի, Ռուսաստանի հակահարվածները չեն ուշանա, ասել է նա։ Պուտինը նաեւ զգուշացրել է պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի վերա գողության տականցած Զապորոժիայի ատոմակայանի տարածքին հարվածելով ուկրաինացիները վտանգավոր բան են անում, ապա ակնարկել Ռուսաստանը կարող է հայելային պատասխան տալ։
Սա վտանգավոր խաղ է, և մյուս կողմում մարդիկ նաև պետք է հասկանան, որ եթե այդքան վտանգավոր քայլերի են դիմում, ապա իրենց կողմում դեռ գործող ատոմակայաններ կան, և ինչն է մեզ հանգարում նույն կերպ հակահարված տալ։
Կրեմլի խոսնակն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինային Թոմահոկ հրթիռների տրամադրումը շատ վտանգավոր քայլ կլինի և համարժեք պատասխան կստանա։
Եթե դրանք մատակարարվեն, դա կլինի էսկալացիայի նոր լուրջ փուլ, որը կպահանջի համարժեք արձագանք ռուսական կողմից։
Դմիտրի Պեսկովը հավելել է, Ալյասկայում Պուտին-Թրամփ հանդիպումից հետո կողմերն ավելի մոտ չեն խաղաղությանը, և դրա համար մեղադրել է գլխավորապես Եվրոպային, որը ըստ նրա Ուկրաինային խրախուսում է շարունակել պատերազմը։ Մինչդեռ Վաշինգտոնը նրա խոսքով հավատալիմ է հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելուն։ Ըստ ուկրաինացի ռազմական վելուցաբան Անատոլի Խրապչինսկիի, եթե ԱՄՆ-ն Ուկրաինային տրամադրի հետախուզական տվյալներ, դա Կիևին թույլ կտա ռազմական ավելի բարդ գործողություններ կատարել և հարվածել Ռուսաստանի խորքերին, սակայն վելուցաբանը թերահավատ է, որ Թոմահոկ հրթիռներ ստանալու դեպքում Ուկրաինան կկարողանա առել դրանք։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այս հրթիռներն օգտագործելու իրավունքը երբեք որևէ մեկին չի փոխանցել։ ԱՄՆ-ն ինքն է շահագործում իր դրամատրության տակ եղած բոլոր բարձր տեխնոլոգիական զենքերը։
Практично жодного разу Сполучені Штати не передавали право на використання таких томагавків, вони використовували їх самостійно.
Չնայած ռազմաճակատում առաջ խաղացման մասին Մոսկվայի պնդումներին, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, Ռուսաստանն այս տարի սահմանափակ առաջընթաց է գրանցել։ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել շարունակել ճնշումը Մոսկվայի վրա, որպեսզի դադարեցնի պատերազմը։ Պետք է ուժեղացնենք պատժամիջոցները և դիմենք այլ շատ ուժեղ գործիքների, այդ թվում նավթի և նավթամթերքի առևտրի հետ կապված գործիքների, ասել է նա։
Seriously, I think how to truly down Russia's entire oil trade infrastructure.
Մինչ այդ եվրոպական երկրները Կոպենհագենում երկու օր քննարկում էին Եվրոպայի անվտանգությունն ուժեղացնելու և Ուկրաինային աջակցելու հարցերը։ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, որ լայն համաձայնություն կա Կիևին աջակցելու նպատակով ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացված միջոցներն օգտագործելու հարցում։ Ֆրիդրիխ Մերցը խոստացել է աջակցել ցանկացած մոտեցման, որը թույլ կտա օգտագործել այդ ակտիվները Ուկրաինային աջակցելու և պատերազմը հնարավորինս շուտ դադարեցնելու համար։
Պուտինը չպետք է թերագնահատի մեր վճռականությունը, իսկապես կա մեծ միասնություն և շատ անսասան վճռականություն, միասին դիմակայելու այս
ագրեսիային։
Սակայն երեք Եվրոպական քաղաքական համայնքի 7-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ Հունգարիայի վարչապետը մերժել է ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային 140 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրելու Եվրոպական միության նախաձեռնությունը։ Եթե Եվրամիությունը որոշի դիպչել ուրիշների փողերին և վերցնել դրանք, մենք այդ գործարքին չենք մասնակցի, ուստի և ապագայում որևէ պատասխանատվություն չենք կրի, ասել է Վիկտոր Օրբանը։ Նա նաև հրաժարվել է հանել Եվրոպական միության Ուկրաինայի անդամակցության հայտի վրա դրված վետոն և արգելափակել է Եվրոպական խորհրդի նախագահի առաջարկը փոխել քվեարկության կանոնները, ինչը թույլ կտա շրջանցել վետոն։ Իսկ այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածները Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներին, հիմնականում Պոլտավայում եւ Խարկովում։ Ըստ ուկրաինական կողմի, ռուսական զինուժը պատերազմի սկսվելուց ի վեր ամենազանգվածային հարձակումն է գործել Ուկրաինայի գազային ցանցի վրա, որը զգալիորեն վնասվել է։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին Պերմում հարվածել է քիմիական, իսկ Օրենսբուրգում նավթավերամշակման գործարանի, ինչպես նաեւ այլ թիրախների երկրի տարբեր շրջաններում՝ Բելգորոդում կամ Մեքսո։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան ու լայն տարածում ունեցող մի հանցավոր սխեմայի անդրադառնանք, որը կանխարգել է ոստիկաններին ոչ միայն չի ստացվում, այլև տուժածների թիվն է ավելի աճում։ Ավտոմեքենաների տարբեր մասեր են գողանում, հետո իրենց կոնտակտը թողնում ու գումարի դիմաց վերադարձնում։ Գերեվույթի մասին գիտեն գրեթե բոլոր վարորդները, մեկն անձամբ է տուժել, մյուսի ծանոթին են թալանել։ Ինչ են անում իրավապահները հանցագործներին բացահայտելու ու նման դեպքերը կանխելու համար։ Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Նույն տեղից, նույն ոնց որ իրավիճակում հայերիները տարան
Մանյա Սարգսյանի մեքենայի կողային հայելիները ընդամենը երկու շաբաթվա տարբերությամբ երկու անգամ գողացել են գրեթե նույն ժամին ու նույն տեղից Կոմիտասի պողոտայից, որտեղ շուրջ բոլորը տեսախցիկներ են։
Առաջին անգամ որում կոտրել էին, չէին կարողացել ամբողջությամբ այդպես անվնաս հանեին, իսկ երկրորդ անգամ ամբողջությամբ հանել էին հայելին իր այդ կողային հայելին իր ամեն ինչը։
Մանյան ոստիկանություն չի դիմել նախոր դարը փորձի պատճառով, մի քանի տարի առաջ ավտոտնակից մեքենայի անվադողերն էին գողացել։ Ասում է, ոստիկանները եկան, գնացին, մի քանի անգամ ինքը ոստիկանություն ներկայացավ, բայց ապարդյուն։
Երևի 1.5 ամսվա ընթացքում ինձ ուղղակի տարան բերեցին, ինչ որ տարբեր հարցեր էին տալիս, ասած նրանից, թե ում եմ ես կասկածում, ինձ ասում էր, որ դա իրենց գործն է, հա, քանի որ վստահություն չկար, ոնց որ շուտ երկրորդ անգամ ավելի քիչ ֆինանսական վնաս էր, ես ի ժամանակը խնայելու համար դա չարեցի։
Ավելորդ քաշքշուկների ձերծ մնալու համար ոստիկանություն չի դիմել նաև մեկ այլ վարորդ, որի մեքենայից եւս երկու անգամ գողացել են կողային հայելիները, հետո էլ Telegram-ի օգտահաշվով գումար պահանջել, որ վերադարձնեն դրանք։ Այդ օգտահաշիվներում հեռախոսահամարը թաքցված է։
Առաջին դեպքում Telegram-ը աշխատող էր, կարացի կապի դուրս գամ եւ ես գրիպտո վճարում կատարեմ, երբ ինձ ուղարկեցին լոկացիա, ոչ շատ խուն տեղ։ Երկրորդի դեպքում այն ինչ որ ուղարկել էին, ոչ մի բանը չէր աշխատում, ես ստիպված եղա ոնց ասած նորը գնել, որը արդեն բավականին թանկ
Օկտահաշվի անվանումը գողերը նախապես են թողնում մեքենայի վրա, որ վարորդների հետ հայելիները վերադարձնելու բանակցություններ սկսեն։ Սովորաբար գողությունից հետո շուկայականից ավելի մաչելի գներով են վաճառում գողոնը։ Ընդ որում գործարքը կրիպտոարժույթով են անում, որպես իրենց հետքը գտնելը գրեթե անհնար լինի։
Telegram-ի ալիքի նիկնեյմ, այսինքն համար չէ։ Այդ նիկնեյմով եթե ուզում ես խոսել հետները բանակցել, իրանք հետո գումար են պահանջում այդ հայելին վերադարձնելու համար, շուկայական գներին շատ լավ տեղյակ են, ամեն ինչին շատ լավ տեղյակ են, այնպիսի գումար են առաջարկում, որ շահավետ լինի իրենցից վերցնել։ Բանն մի երկու օր առաջ ընկերոջ մեքենայի ապակիներն էին տարել, նույն պրոցեսի միջով ինքան անցավ և իր հայելիները հետ ստացավ, և մեր տարածքում այս վերջի երկրորդ անգամ ժամանակ մի շաբաթվա մեջ երևի մի 7-8 ավտո այդպես բախտի նշանացել, հա, ասենք ասեմ։ Իմ մեքենայի հետ առաջին դեպքն է, բայց մեր վակում, մեր տարածքում այդպես բարբերաբար եղել են դեպքեր, մեքենայի անվադողեր են գողացել։
Իհարկե ես միակը չեմ, դեպքերը շատ տարածված են։
Պաշտոնական վիճակագրությունը միջդեռ համեստ թվեր է նշում։ Ոստիկանությունը տարեսկզբից մեքենաների կողային հայելիների գողության 580 շորթման 178 դեպք է գրանցել։ Ընդ որում դրանց կեսն անգամ դեռ չի բացահայտվել։ Ներքին գործերի ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Դավիթ Դիպլոշյանի խոսքով,
որոնցից բացահայտվել են գողության 150 դեպքը եւ շորթման 34 դեպքը, անցած տարվա համեմատ 2024 թվականին մեծացել ենք մեքենայի կողային հայլիների 349 գողության դեպք եւ շորթման 10 դեպք, բացահայտվել է գողության 25 դեպքը։
Վիճակագրության մեջ ներառված են միայն այն դեպքերը, երբ քաղաքացիները գողությունից շորթումից հետո դիմել են ոստիկանություն։
Ներկա պահին ոստիկանության տեսադաշտում է հայտնվել մի քանի հանցավոր խումբ, ովքեր զբաղվում են մեքենաների տարբեր պայեստամասերի գողությամբ։ Ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի վերջիններիս մերկացնենք հանցապաստի մեջ եւ հայտնաբերենք, բացառենք նման դեպքերը գողության։
Չբացահայտված դեպքերից բացի գողության գործերով հարյուրավոր կարճված վարույթներ կան։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալով միայն անցած տարի գողությունների 1149 քրեական վարույթ է կարճվել։ Պաշտոնական տվյալների մեջ, սակայն, արտացոլված չեն կարճման պատճառները։ Մինչդեռ վարորդները պնդում են, իրավապահները հետևողական չեն նման գործերով։
Խնդիրը անպատժելիությունն է, այսինքն մանր գողությունները մեր երկրում չեն դատապարտվում։ Հետևողական չի լինում, որ գնա ինչ-որ դատական պրոցես, վերադարձ ինչ-որ կորուստի եւ այլ, դրա մասին խոսքել չկա։ Երևի ես էլ չեմ լսել մի դեպք, որ մարդկանց ինչ-որ վնաս փոխհատուցեն կամ ինչ-որ գտնեն ինչ-որ մեկին, հա, ոչ գիտեմ, ինչ-որ մեքենայի գողության համար։
Կողային հայելիների գողությունների շորթումների մեծ մասը հենց Երևանում են տեղի ունենում։
Աճում են նաև թմրանյութերի շրջանառության դեպքերը, վերջին ամիսներին անգամ դպրոցներում ահազանգեր եղան։ Վիճակագրությունը մտահոգի չէ, այս տարվա առաջին կեսին 2024-ի համեմատ բացահայտված շրջանառությունը գրեթե կրկնապատկվել է։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ամբողջ մարմինը ցավում է, բայց կողմաշնաց վերջացած ամեն ինչ։
Չի պատկերացնում, ինչքան դժվար է, երբ դու մեկուսացված ես լինում հասարակությունից ու մենակ մահանաս սրանից հետո։
Երիտասարդ այս կանայք բանտում են հայտնվել թմրանյութ օգտագործելու եւ տարածելու մեղադրանքով։ Եթե 5 տարի առաջ այս հոդվածով 5 դատապարտյալ կար Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, ապա այսօր նրանց թիվն ավելի քան կրկնապատկվել է։ Մեզ հետ զրույցում այս 3 կանայք էլ ասացին, որ սարսափելի այդ ծուղակում են հայտնվել մեկ անգամ փորձելու գայթակղությանը չդիմանալու պատճառով։
Ինչ փորձը ցույց է տալիս, ու ես այդ հաստատ գիտեմ, որ հենց այդ մի անգամ նա ու մտնում է դրա մեջ։ Բայց մեզ դա մի անգամ արեցի, երբ ուսնամ էլ չեմ անի, լավ երկրորդն էլ անեմ, լավ երրորդն էլ, ու տենց կալի սա հասնա այն կետը, որ դու սենց հետես նայմ ու ասկանում ես, որ 12 տարի օգտագործող, դու ամեն օր ասել ես վաղվանից էլ չեմ անելու, բայց չես կարացել էլ չեմ ես։
Այս տարվա 8 ամիսների տվյալներով իրավապահների ջանքերով ավելի շատ թմրանյութեր են շրջանառությունից հանվել, բայց դրանց ապօրինի շրջանառության դեպքերը միևնույնն է աճել են։ Օրինակ, նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա առաջին կիսամյակում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքեր աճել են 83%-ով։ Թմրամիջոցների հետ կապված հանցանքների ամենամեծ աճը եղել է 2018-ից 2022-ը։ 4 տարում դեպքերն աճել են 158%-ով։ Վերջին 8 ամիսներին իրավապահները բացահայտել են թմրամիջոցներ վաճառող 15 հանցավոր խումբ եւ արգելափակել են դրանց վաճառքն իրականացնող 30 վիրտուալ հարթակ։ Ամեն տարի աճող այս թվերը մարդկային պատմություններ են։ Օրինակ, մեր հաջորդ զրուցակիցը չափահաս է դարձել բանտում։
Իմ զուգ ընկերս զբաղվում էր աճացնելով ու իրացումով։ Ես գիտեի, որ ինքը դրանով զբաղվում է, բայց ես չէի ուզում դրա մեջ մտնել, ես այն վաղ ոչ օգտագործում էի, ոչ էլ շատ վատ էի, ու ինքը ասաց, որ կարող է փորձես, համաձայնվեցի, ու տենց մոտ մի 2 ամիս ամեն օր օգտագործում էի, ու ինքը սկսեց ցույց տալ, ոնց է ինքը դա աճացնում, ինձ էլ հետաքրքրեց, ու տենց մենք ընտանք դրա մեջ։
Ամեն օր սպասում է դատարանի որոշմանը, գիտի, իրեն սպառնում է 6-12 տարվա ազատազրկում։
Չէի կարում նորմալ հաց ուտեի, ծնկները էր ցավում, հոտը ցավերում էի, համարը ամեն գիշեր լացում էի։
Ընտանիքը ներել է աղջկան, սպասում են նրա վերադարձին, դա է նրան ուժ տալիս ապրելու։ Ընտանիք վերադառնալ է ուզում նաև մեր մյուս զրուցակիցը։
Երբ որ դուրս գամ ես քրեակատարողականից, կյանքում մտքովս նույնիսկ չի անցնի, որ մոտ գնամ, ու եթե կարողանամ ինչ-որ մեկին հետ պահեմ, անտարբեր չեմ անցնի։
Դեռ 2 տարի առաջ Հայաստանում թմրանյութերի հետ կապված հանցագործությունների թվերն այնքան մտահոգիչ էին, որ հարցը քննարկվել էր անվտանգության խորհրդում վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ։
Անվտանգության խորհրդի մակարդակով տրվել են հանձնարարականներ։
Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ընդունում է, որ պատկերը Հայաստանում էլ է մտահոգիչ, բայց պնդում է, աճող թվերը նաև բացահայտման հետևանք է։
Այս ռազմավարական մոտեցման շրջանակներում մենք 2023-ը, երբ որ համեմատում ենք 2024 թվականի հետ, արձանագրում ենք, որ 24 թվականի ընթացքում ամբողջ իրավապահ համակարգի աշխատանքի եւ համագործակցության ինտենսիվացման արդյունքում ապոնի շրջանառությունից դուրս ենք բերել շուրջ 426 կիլոգրամ թմրամիջոց, որը շուրջ 200 կիլոգրամով ավելին է, քան 2023 թվականը։
Կառավարությունը հունիսին թմրամիջոցների դեմ պայքարի ռազմավարություն ընդունեց ավելի քան 10 ուղղություններով։ Անազատության մեջ գտնվող մեր զրուցակիցները տեղյակ չեն վերջին տարիներին դրսում իրականացվող այս ծրագրերից։ 14 տարի առաջ այս հոդվածով Հայաստանում 626 դատապարտյալ է եղել։ Հաջորդ տասնամյակում թվերը պարբերաբար նվազել կամ մի փոքր ավելացել են։ Սակայն անցած տարի ցուցանիշը կրկին մոտեցել է ավելի քան 10 տարի առաջվա թվերին։ Մեկ տարբերությամբ 2024-ին մինչև 17 տարեկանների շրջանում դեպքերը եռապատկվել են, իսկ 18-ից 29 տարեկանների խմբում հասել աննախադեպ մակարդակի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, ամբողջ օրը ձեզ համար աշխատեց Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը սոցցանցերի մեր էջերում, իսկ Telegram-յան մեր ալիքում նորությունները գրեթե անդադար են թարմացվում։ Հաջողություն։